Yn y misoedd cyn y seremoni, dach chi'n cofio beth ar y teledu fel rhan o'r paratoi?
Wel, oedd rhai o blaid a rhai yn erbyn yn te felly. Be dwi'n cofio ydy Elin y Bron oedd hi'n te. Yn, ar y traeth yn Trefor yn deud bod pobl y pentre yn chwalu ond na ryw mygia, ryw bethau yn cael ei gwneud yn to yn chwalu'r commemorative china yma ar y traeth oedd yn lot o ryw pebbles yno yn te felly dyna beth dwi'n gofio.
Oeddech chi'n teimlo bod y darlledu'n wrthrychol?
Be o'n i wedi teimlo efo hynna, bod yr darllediad yn beth i'r gymo, beth i'r gair Cymraeg, contraifd yn te. Contraifd yn te felly, ie. Yeah. Ta be oeddech chi'n teimlo am Charles neu Bidio yn te? Oeddech chi'n cael eich dal yn yr euphoria chi? Oeddech chi yn te?
Fel Cymraes, beth y seremoni'n olygu i chi?
Mewn ffordd oedden ni jyst cymryd o fel rhyw sioe mawr chi. Rhyw sioe mawr oedd o. A'r holl liw yn te, a'r cor bendigedig oedd yna o leisio. Dwi'n cofio oedd y gyddoriaeth, oeddwch chi walia'r castell yn ei ddalon te, oedd hwnna'n effeithio yna chi. Rhyw sioe mawr oedd o. Oedd o'n rhyw symbol, oedd hi'n byd felly te. Just sioe.